რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთმა ჯარისკაცები გააგზავნა ავღანეთის პროვინცია ჰელმანდში. ერაყის ჯარი ატარებს ოპერაციას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მილიონს გადააჭარბა ევროკავშირში წელს ჩასული მიგრანტების რიცხვმა. რუსეთში ჩხრეკა ჩაატარეს ხოდორკოვსკის ფონდის თანამშრომელთა ბინებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთმა სამხედრო მოსამსახურეები გააგზავნა ავღანეთის პროვინცია ჰელმანდში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები, რომ იქ თალიბებმა თითქმის მთლიანად დაიპყრეს სანგინის რაიონი. ჰელმანდის გუბერნატორის განცხადებით, ავღანეთის პოლიცია ცდილობს მოიგერიოს თალიბი მებრძოლები, რომლებმაც სანგინში ალყა შემოარტყეს პოლიციის შტაბინას და გუბერნატორის ადმინისტრაციის შენობას. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ სამხედრო მოსამსახურეების მცირე შენაერთი განათავსა ჰელმანდში საკონსულტაციო ფუნქციით. ბრიტანეთმა ავღანეთში შარშან დაასრულა საბრძოლო ოპერაციები, მაგრამ 450 სამხედრო მოსამსახურე ყავს დატოვებული ავღანეთის არმიის და უშიშროების ძალების საწვრთნელად და მხარდასაჭერად. ერაყის ჯარი იერიშ სახორციელებს ქალაქ რამადის ცენტრზე. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქის გასათავისუფლებლად. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიაში დღეს წაიკითხეს ერაყის სამხედრო ოპერაციების ერთობლივი შტაბის განცხადება რამადის ცენტრზე შტურმის შესახებ.
შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს იერიში ერაყის სამხედრო საჰაერო ძალებისა და საერთაშორისო ძალების მხარდაჭერით. ანტიტერორისტულმა შენაერთებმა დღეს დილა 10 საათზე დაიწყეს წინსვლა რამადის ცენტრისაკენ, ტერორისტებისაგან მის გასათავისუფლებლად. მოგვიანებით გავრცელდება ინფორმაცია სხვა დეტალებზე.
ბაღდადის დასავლეთით 100 კილომეტრში მდებარე რამადი წელს მაისში დაიპყრეს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა, რაც მძიმე დარტყმა იყო ერაყის ისე და სუსტი ცენტრალური მთავრობისთვის. წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ლტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა. მაშინ როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას. ეს ინფორმაცია ვრცელდება გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს დაყრდნობით. რუსეთში გამომცემლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს მიხეილ ხოდორკოვსკის ფონდის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. ოფილი ოლიგარქის კრემლის ოპონენტ მიხეილ ხოდორკოვსკის ფონდმა ღია რუსეთმა 22 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ თანამშრომლების ბინები გაჩხრეკილია 2003 წლის სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია დაადასტურა რუსეთის მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ. მიმდინარე თვეში უფრო ადრე ხოდორკოვსკის, რომელმაც 10 წელიწადზე მეტი ხოცი ხეში ვიდრე მას პრეზიდენტი შეიძლებდა, რუსეთში ბრალა წაუღენეს 1998 წელს მომხდარ მკვლელობაში მონაწილეობა. ხოდორკოვსკი ბრალდებას უარყოფს. 2003 წელს ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ის უცხოეთში, უმეტესად ლონდონში ცხოვრობს. სოხუმის დე-ფაქტო მართველები არ გამორიცხავენ, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ უთხრა სააგენტო სპუტნიკ აფხაზიას. მისი თქმით, რუსეთში სირიის ელჩთან შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს თანამშრომლობის საკითხებზე და აფხაზეთში სირიელი აფხაზების რეპატრიაციაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ირინა ენუქიძე სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა თამარ მეფის ორდენით. ქვეყნისა და ერის წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლისთვის, გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის და სამოქალაქო თავდადებისთვის. საზოგადოებამ ირინა ენუქიძე გაიცნო 2006 წელს მისი შვილის სანდრო გირგლიანის მკვლელობის შემდეგ. ენუქიძე აქტიურად მოითხოვდა საქმის გამოძიებას და დამნაშავების დაშას. ის 2007 წლის აგვისტოში გარდაიცვალა ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მანა ნაკობახიძემ ცილის სამებისთვის სასამართლოში უჩივლა გაზეთ ქრონიკა პლუს და მის მთავარ რედაქტორს სელის ოკილაძეს. სარჩელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს მიმართა მანა ნაკობახიძის ადვოკატმა დავით ლანჩავამ. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის სარჩელი უკავშირდება ელის ოკილაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ დეპუტატებმა მანა ნაკობახიძემ და ეკაბესელიამ კორუფციული გარიგების გზით პოლიტპატიმართა სიაში შეიყვანეს ეგრეთ წოდებულ კოკაინის საქმესემ შარდებული პირები, რასაც კატეგორიულად წინააღმდეგობა გაუწიეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს დეპუტატებმა ზეწოლა პატიმართა შეწყალების კომისიაზე. და ბოლოს, საქართველოში პროკურატურა იძიებს უეფას ეროვნულ ფედერაციებთან ურთიერთობის მენეჯერის დავით პეტრიაშვილის გარდაცვალების საქმეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მთავარი პროკურატურის პრესამსახურში დაუდასტურეს, რომ დავით პეტრიაშვილს 21 დეკემბერს თბილისში დაეჯახა საპატრულო პოლიციის ავტომანქანა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთამაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც გადაცემის მსვლელობაში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოლოდინი აქვს საქართველოს რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზების გაუქმების თაობაზე ვლადიმერ პუტინის განცხადებასთან დაკავშირებით.
აი ვნახოთ, აველოდოთ რამდენიმე დღეს და შეიძლება რაღაც ახლა უფრო დეტალურად ეცოდიო სამის შესახებ.
წლის ბოლომდე.
ალბათ, ხო.
არასამთავრობოები მსჯელობენ იმაზე, თუ სად იმალება ძაღლის თავი ელიტური კორუფციის სქემებში.
სწორედ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებში უნდა ეძებოთ ელიტური კორუფციის ნიშნები, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი კონტრაქტი განხილული, რომელიც 2011-12 წლებში ფორმდებოდა ერთ კონკრეტულ კომპანიას, არის Transmobile LTD Corporation-ი. 46 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტია, ეს თავისი 4 კონტრაქტის ჯამის მეთოდით თუ მივრჩელებთ, არის აბსოლუტურად გაუგებარი ტიპის.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა იზიდავს საქართველოსში, აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს.
ვერც რუსი, ვერც ფერავი ვერ აჩერებს ამ პროცესს, ურთიერთობის პროცესს. აფხაზები მოდიან, თვითონ თხოვენ, საშვებს თუ არაზევენ მათ, და ეს ხშირად ხდება. ეძებენ ათასზე არალეგალურ ზიარს, რომ გადმოვიდნენ და ნახონ ექიმები, სადაც მათ შველიან ხოლმე.
რეგიონულ მასნეში ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიცვალა განვლილების განმავლობაში რეგიონებში.
არაფერი არ შეუსრულებიათ, არაფერი, წყალი ჩვენ არა გვაქვს, გაზი ჩვენ არა გვაქვს, უპატრონო ისა გვაქვს, სოფელი გვაქვს
და არაფერი შეუსრულებიათ.
არაფერი არ აკეთდება ახაკათ, აბსოლუტურად არაფერი.
ასე გახლავთ სამშაბათის გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზების გაუქმების საკითხში სიცხადის შეტანა წლის ბოლომდეა მოსალოდნელი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას განუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში ზურაბ ბაბაშიძემ. სავიზო რეჟიმის გაუქმების ალტერნატივად სავიზო რეჟიმის საგზნობი გამარტივება წარმოადგენს. რა მიზნები ამოძრავებს მოსკოვს და რა შეიძლება მოითხოვოს მან საქართველოსგან სავიზო კომპრომისის სანაცვლოდ? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ზურაბ აბაშიძის განმარტებით სავიზო რეჟიმის ბარიერების გამარტივების პერსპექტივებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრების დროს პრაღის ფორმატის ფარგლებში ჩაეყარა საფუძველი. საკითხზე თანმიმდევრული მუშაობა მიმდინარეობდა და ახლა საქართველო კონკრეტული შედეგების მოლოდინშია. შეკითხვაზე შესაძლებელია თუ არა მოსკოვმა საერთოდ გააუქმოს სავიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის პრემიერ-მინისტრის სპეციალ ური წარმომადგენელი ასე გვასუხობს.
აი ვნახოთ, აველოდოთ რამდენიმე დღეს და შეიძლება რაღაც ახლა უფრო დეტალურად ეცოდიო სამის შესახებ.
წლის ბოლომდე.
ალბათ, ხო.
პირადად თქვენი განწყობა როგორია მოილით რომ შესაძლოა მართლაც ვიზების ბარიერი დაიძლიოს?
აბსოლუტურად დაზმონებული ვარ. Ну, ან გაუქმდება, ან მნიშვნელოვნად გამარტივდება.
უდავოა რომ სავიზო რეჟიმის გაუქმების მოლოდინი გაამძაფრა რუსეთის პრეზიდენტის განმარტებებმა 17 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ჩვენ ფიქრობთ რომ ზადვართ სავიზო რეჟიმი გავაუქმოთ, გარკვეული თქვა ვლადიმერ პუტინმა და ბევრ ექსპერტს მაშინვე შეექმნა შთაბეჭდილება რომ ეს იყო მოსკოვის რეაქცია ბრიუსელის მიერ გადადგმული ნაბიჯების კვალდაკვალ. მათთვის ნათელი იყო რომ მოსკოვის გააქტიურება დროში დაემთხვა ევროკომისიის საბოლოო დადებით ანგარიშს, რომლის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეები დიდი ალბათობით რამდენიმე თვეში მიიღებენ უვიზო მიმოსვლის უფლებას შენგენის ზონის ქვეყნებში. როგორც კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, პუტინი არასასიამოვნო მოლოდინმა ამოქმედა.
პუტინმა დაინახა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ევროპა მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას და უკვე გაადვილდებოდა ევროპასთან საქართველოს მოქალაქეთა მიმოსვლა, ეს შეამცირებდა რუსეთის ზეგავლენას ქართველ მოქალაქეებზე, დაინგრეოდა მითი ეგრეთ წოდებული 27 მანეთიანი ბილეთის შესახებ და ხალხი ნახავდა ბუნებრივია, რომ რუსეთში და პარიზში უფრო კაი ცხოვრებაა, ვიდრე ვორონეჟში და სარატოვში. ის უკუ პროცესი შეიძლება წავიდეს სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში და როგორც ჩამოდიან აქ სამკურნალოდ, ისევე ჩამოვლენ აქ, რომ აიღონ ქართული პასპორტი, ან თუნდაც ნეიტრალური პასპორტი, რათა იმგზავრონ ევროპაში და უფრო დაუახლოვდნენ ევროპას, იმიტომ რომ უბრალოდ აი პრაგმატული თვალსაზრისიდან გამომდინარე, მათთვის ეს უფრო მომგებიანია მიუხედავად მათი სეპარატისტული განწყობებისა.
თუ კი ზურაბ აბაშიძეს შევეკითხებით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების ან გამარტივების შემთხვევაში რუსეთი სანაცვლოდ ვერაფერს მოითხოვს, რადგანაც საქართველომ ასეთი ნაბიჯი არ გახსნის წინ გადადგა და რუსეთის მოქალაქეებს ახლა უკვე ერთი წლით შეუძლიათ უვიზოდ დარჩენა საქართველოს ტერიტორიაზე. მეტი აღარ არსებობს, ამისიკით აღარ არის არაფერი, თქვა ზურაბ აბაშიძემ ჩვენთან საუბრისას. თუმცა ექსპერტების ერთი ნაწილი მაინც თვლის, რომ თუ კი რუსეთის სავიზო რეჟიმს გაუქმებს საქართველოს მოქალაქეებს, ეს არ იქნება ჰუმანიტარული მიზნებით ნაკარნახები უანგარო გადაწყვეტილება. რუსეთის სვლას ევროკავშირთან კონკურენციის სურვილით ხსნის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე. თუმცა ჩვენთან საუბრისას ის საგანგებოდ აღნიშნავს იმასაც, რომ ცხადია აქ ჯანსაღი კონკურენცია არ იგულისხმება და რომ რუსეთს სინამდვილეში საქართველოზე მეტი გავლენის მოპოვების სურვილი ამოძრავებს.
ისინი ცდილობენ, რომ რუსულ სივრცეს მიაბან საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებთან, ის ბილი ძალის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. რა თქმა უნდა, ის პრაქტიკულად ცდილობს ყოველთვის იყოს დიდი ჭალებში და დანარჩენები ყველანი მისი ნების შესაბამისი აქტორები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ერთი რომ ეს რანაბიჯები შეიძლება გადადგეს რუსეთს, არ იქნება სტაბილურობის განცდის მომცემი და მეორეთი ყოველთვის გამოიყენებს გარკვეულად ბერკეტად.
ირაკლი ფორჩხიძის თქმით, რაც უფრო მეტად მიებმება საქართველო რუსეთს სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის მის სამომხმარებლო ბაზარს, მით უფრო მტკივნეული იქნება სამომავლოდ რუსეთის მიერ სადამსჯელო ბერკეტების გამოყენება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რაზეც საქართველოში ხშირად საუბრობენ მას შემდეგ, რაც მთავრობამ დაიწყო საკმაოდ ძვირადღირებული სამედიცინო პროგრამების განხორციელება. ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთათვის დანარჩენი საქართველოს ყველაზე ძვირადღირებულ კერძო კლინიკაშიც კი მკურნალობა უფასოა და ყველა ხარჯს სახელმწიფო ფარავს. იმას, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სერვისებით სულ უფრო მეტი აფხაზი მოქალაქეს არგვევლობს, უკვე აფხაზური მედია საშუალებებით ადასტურებენ. ახლახან ინტერნეტ გამოცემა აფსნიმ გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია, რომელშიც ნათქვამია, რომ მკურნალობის მიზნით საქართველოში აფხაზების ჩასვლა საიდუმლოს არავისთვის წარმოადგენს, თუმცა მსგავს ფაქტებზე მოქალაქეები საჯაროდაც სულ უფრო ხშირად საუბრობენ და ქართველ ექიმებს მადლობას უხდიან. აფხაზეთთან დანარჩენ საქართველოში სამკურნალოდ მოქალაქეთა ჩასვლის, როგორც დობის აღდგენის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებაზე იმშელეს ზუგდიდში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე. შეხვედრას ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლების დაესწრნენ, თუმცა მათ ჟურნალისტებთან კონტაქტისაგან თავი შეიკავეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს ზუგდიდში შეხვედრა მიეწვნა. ამჯერად სახალხო დიპლომატიასთან ერთად ურთიერთობების აღდგენის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად მედიცინა განიხილეს. ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის ინიციატივით თემაზე სასაუბროდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ექიმებიც შეიკრიბნენ. მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის დირექტორის ალუ გამახარიას განცხადებით, მედიცინა აღმოჩნდა ის საშუალება, რომელმაც ყველაზე ეფექტურად დაახლოვა წლების განმავლობაში ერთმანეთზე განაწყენებული მხარეები. მისი სიტყვებით, ადრე შეხვედრები ტარდებოდა სოფლის მეურნეობის საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც დასასწრებლად ოკუპირებული რეგიონიდანაც აქტიურად ჩამოდიოდნენ მოქალაქეები. ალუ გამახარიას სიტყვებით, გარკვეული დადებითი დინამიკა ამხრივაც შეიმჩნეოდა, თუმცა პირობით საზღვარზე დაწესებული შეზღუდვების გამო ეკონომიკური ურთიერთობები ისე კარგად ვერ განვითარდა, როგორც სამედიცინო კუთხით. ალუ გამახარიას ცნობით, მარტო მათი ასოციაციის მიერ შეთავაზებული სამედიცინო პროექტები 500-მდე ეთნიკურად აფხაზმა ისარგებლა.
ვერც რუსი, ვერც ფერავენ, ვერ აჩერებს ამ პროცესს, ურთიერთობის პროცესს. აფხაზები მოდიან, თვითონ თხოვენ, საშუებს თუ არაზრდებენ მათ და ეს ხშირად ხდება. ეძებენ ათასზე არალეგალურ გზებს, რომ გადმოვიდნენ და ნახონ ექიმები, სადაც მას შველიან ხოლმე.
კლინიკა ლაიფის ექიმის ნანა თარბაია ყავლაშვილის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ სამედიცინო პერსონალმა პაციენტი არ უნდა გაარჩიოს რაიმე ნიშნით, განსაკუთრებული მზრუნველობა მაინც შეიმჩნევა ეთნიკურად აფხაზი პაციენტების მიმართ.
ჯერ მოდიან ვთქვათ თვითონ, მაგრამ მესიჯები მიაქვთ და მათი რეკომენდაციით მოდის ხვები. ჩვენ ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს გულით, ანუ ჯანდაც რომ უნდა გაათბოს გულები.
ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების პარალელურად შეხვედრის მომხსენებლებმა ისაუბრეს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მნიშვნელობაზე, დაავადებების მკურნალობის ახალ მეთოდებზე. კვლევარმა დურიმიშხან ყიფიანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მასშტაბით აფხაზები გამოირჩეოდნენ ხანდაზმულობით. ამას კი მკვლევარი ცხოვრების წესს და წყლის ხარისხს უკავშირებს.
გარდა იმისა, რომ სუფთა წყალსვამენ და მათი მთის ქვეშ გამომდინარე წყალი და მყინვარიდან მიღებული წყალი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი არის. აფხაზებს კიდე ჰქონდა ეს კაიფისება, კვების ძალიან კარგი თავისებური წესი, კვების დრო, საკვების რაოდენობის მიღება.
ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული ექიმებიც, თუმცა მათ ჟურნალისტებთან საუბარზე უარი განაცხადეს.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რომელიც მოგვითხრობდა იმის შესახებ, თუ რა სიხშირით სარგებლობენ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან მცხოვრებლები საქართველოს ყველაზე ცხვირადღირებულ კერძო კლინიკებში მომსახურებით, რას ფიქრობენ ამის თაობაზე თავად ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული გასაიდუმლოებული ფონდები საქართველოში და რატო მიაჩნიათ არასამთავრობოებს, რომ იქ შეიძლება იყოს კორუფციის ბუდე. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი იმ კვლევაზე საუბრით, რომელშიც აისახა 2015 წლებში სახელმწიფო მიერ განხორციელებული საიდუმლო შესყიდვების ანატომია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2015 წლებში სახელმწიფო ორგანოები წესების გარეშე ახორციელებდნენ საიდუმლო შესყიდვებს. შვიდმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ საერთო ჯამში 750 მილიონი ლარის ღირებულების 2800-მდე საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა. როგორც კვლევის ავტორები ამტკიცებენ, საქართველოს დღემდე არ გააჩნია სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხა და შესყიდვების განხორციელების მარეგულირებელი დოკუმენტი, რის გამოც მაღალია კორუფციული გარიგებების გაფორმების შესაძლებლობა. უფრო მეტ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევასთან შესაბამისი მონაცემები საიდუმლო შესყიდვებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და თანხის ჯამური რაოდენობა 13 ადმინისტრაციული ორგანოდან გამოითხოვა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას მხოლოდ 7 დათანხმდა, მათ შორის თავდაცვის სამინისტრო, რომელზეც მოდის საიდუმლო შესყიდვების 90%. კვლევის ავტორის სულხან სალაძის თქმით, სახელმწიფო სამსახურების საიდუმლო შესყიდვებს ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე ახორციელებენ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის კორუფციის რისკს.
სწორედ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებში უნდა ეძებოთ ელიტური კორუფციის ნიშნები, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი კონტრაქტი განხილული, რომელიც 2011-12 წლებში ფორმდებოდა ერთ კონკრეტულ კომპანიას, არის Transmobile LTD Corporation-ი, 46 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტია, ეს თავისი 4 კონტრაქტის ჯამის მიხედვით თუ ვიმსჩელებთ, არის აბსოლუტურად გაუგებარი ტიპის შრომავალი კომპანია, რომელსაც თანხა ერიცხება მხოლოდ წინასწარ და რატომ ეს უცნობია, შემდგომში ეს კომპანიასაც სრულდება ეს ანგარიშ სწორებები, ერთ წელი არ იყო გასული გადაფორმდნენ რუსეთის მოქალაქეებზე საერთოდ და ძალიან ბევრი კითხვაა, რაც აჩენს არამარტო კორუფციულ ტიპის დარღვევებზე გვიწევს საუბარი ამ შემთხვევაში შესაძლებლობაზე, არამედ გვიწევს საუბარი პარალელურად ამ კონტრაქტების საერთოდ საიდუმლო შესყიდვების მიმართულებაზე.
სულხან სალაძის თქმით, სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების იმ ნაწილის ანალიზი, რომელიც განსაიდუმლოვდა, მოწმობს, რომ 2010-2015 წლებში საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის სტატუსი პრაქტიკულად ყველა სახის შესყიდვაზე ვრცელდებოდა. ამასთან ხელშეკრულებების მნიშვნელოვანი ნაწილი აჩენს ეს, როგორც საიდუმლო შესყიდვის მიზანშეწონილობის, ასევე შემსრულებელი კომპანიების შერჩევის კუთხით.
საქართველოს თავრობის კანცელარიას წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა ესეთი ტრადიცია, რომელსაც ჩვეულებრივ სახელმწიფო შესყიდვას ადებდა გრიფს საიდუმლოს, რაც არის პირდაპირ დარღვევა კანონის, ვინაიდან არ შეიძლება სტანდარტული სახელმწიფო შესყიდვა იყოს საიდუმლოების გრიფით გაყვანილი. ამ კანონის ერთ-ერთი მიზანია სწორედ საჯაროობა და ბუნებრივია ამ კონტექსტში ეს ვერ მოექცეოდა. გარდა ამისა, საიდუმლო შესყიდვები ფორმდებოდა ისეთ შემთხვევებში, როგორიც არის სარემონტო სამუშაოები, როგორიც არის თქვათ იგივე შენობის მოდერნიზაცია, შეიძლება ყოფილიყო უბრალოდ ბარათების დამზადება, ანუ ძალიან ბევრი.
სულხან სალაძის მიერ აღწერილი ამგვარი პრაქტიკა ნაცნობია სტუდია მონიტორის ჟურნალისტ ნანა ბიგანიშვილისათვის, რომელსაც სახელმწიფო უწყებები ხშირად ეუბნებოდნენ უარს იმ საბაბით, რომ მოთხოვილი ინფორმაცია შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოებას.
ერთ შეხედვით ეს საკითხი, რასაც ჩვენ მითხოვდით ინფორმაციას, საჯარო ინფორმაციას, არ უნდა ყოფილიყო საიდუმლო შესყიდვის იმით, არ უნდა გასულიყო გრიფით, თუმცა მივიღეთ პასუხი, რომ იყო საიდუმლო და ვერაფერს ვერ გვიპასუხებდნენ და რეალურად არაერთი ინფორმაცია იყო ესე დაბლოკილი სწორედ ამ მოტივით. და მე ვთვლი, რომ რეალურად კანონი უნდა არეგულირებდეს ძალიან ცხადად და მკაფიოდ, რა არის, რა არის საიდუმლო შესყიდვებში, რა უნდა გავიდეს და რა უნდა გასაჯაროვდეს.
როგორც ირკვევა, საიდუმლო შესყიდვების წესი შეადგინა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატმა, რომლის წარმომადგენლის მარი ჭყონიას თქმით, ყველაზე დიდი პრობლემა იყო საიდუმლო შესყიდვების ნუსხის შედგენა, რომელსაც საფუძვლად დაედო საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ნომერი 42. თუმცა საბოლოო ჯამში გარკვეული მიზეზების გამო საიდუმლო შესყიდვების წესი დამტკიცებული არ იქნა. მარი ჭყონიას თქმით, საიდუმლო შესყიდვების განხორციელებისას სახელმწიფო სტრუქტურების უმეტესობა ხელმძღვანელობს სწორედ პრეზიდენტის 42 ბრძანებულებით, რომელიც ლამის 20 წლის წინაა გამოცემული.
ვინაიდან იქ არის გაწერილი, რა ტიპის ინფორმაციაა საიდუმლო ინფორმაცია, რა ტიპის შესყიდვების საგანი შეიძლება იყოს საიდუმლო და იძულებული იყო თვითონ შემსყიდველი კომპანია, მაგალითად დაზვერვის დეპარტამენტი, რომ საიდუმლო შესყიდვებით განეხორციელებინა შესყიდვა, იმიტომ რომ თვითონ ის ინფორმაცია, რომელიც საგანი იყო შესყიდვის, იყო 52 ბრძანებულებით საიდუმლო ინფორმაცია. ამიტომ ის ან ესე დაარღვევდა კანონს და სახელმწიფო საიდუმლოებას გასცემდა, ან უნდა დაერღვია შესყიდვების შესახებ კანონი. სამწუხაროდ ხდებოდა ასეთი და ძირითადი სწორედ აი ეს გამართლება ჰქონდათ მათ, რომ იძულებული ვიყავით, რომ ჩვენ წესების არქონის გამო გამოგვეყენებინა ეს კანონი, მაგრამ არ დაგვერღვია ძირითადი კანონი, ანუ არ გაგვეცა სახელმწიფო საიდუმლო, რომელზეც პასუხისგებლობა გაცილებით უფრო მეტი იყო.
ეს იყო მარი ჭყონია, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის წარმომადგენელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ საიდუმლო შესყიდვების რაოდენობა და მოცულობა მკვეთრად შემცირდა 2012 წლის შემდეგ. 2010-2012 წლებში გაფორმდა 540 მილიონი ლარის მოცულობის 1600-მდე ხელშეკრულება, მაშინ როცა 2012-2015 წლებში დაიდო მხოლოდ 110 მილიონი ლარის 500-მდე ხელშეკრულება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცლიშვილი ამბობს, ამგვარი პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად პრობლემის აღმოსაფხვრელად არაფერი გაკეთებულა. პირველ რიგში კი საჭიროა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რათა საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების დროს მინიმუმამდე შემცირდეს კორუფციული გარიგებების შესაძლებლობა.
მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს მოლოდინი და ქვეყანა მისტრაფვის ევროპული ინტეგრაციისკენ და გვაქვს სურვილი და ამბიცია, რომ გავხდეთ ევროპის სრულუფლებიანი წევრი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ამბიცია იმისაც, რომ კიდევ უფრო დავხვეწოთ ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე, იქნება ეს თუ პრაქტიკა, და არ დავტოვოთ არც ერთი მოწყვლადი სფერო, სადაც იქნება კორუფციის თუ არასათანადო მიზნებით სახელმწიფო ხარჯების გამოყენების შესაძლებლობა.
ანა ნაცლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი, შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. მანამდე კი ერთ ანონსს მოუსმინეთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18:30. ახლა სიტყვას დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს და შემდეგ უკვე, როგორც გითხარით, თქვენ წინ გელოდებათ რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ახალი ამბით სტუდიაში, პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
ბრიტანეთმა სამხედრო მოსამსახურეები გააგზავნა ავღანეთის პროვინცია ჰელმანდში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები, რომ იქ თალიბებმა თითქმის მთლიანად დაიპყრეს სანგინის რაიონი. რუსმა და ავღანელმა სამართალდამცველებმა ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ავღანეთში ამოიღეს 600 ტონაზე მეტი ოპიუმი. ერაყის ჯარი ერიშს ახორციელებს ქალაქ რამადის ცენტრზე. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქის გასათავისუფლებლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დაგმო სამრავლოდ რუსეთის საჰაერო ერიში სირიის ქალაქ იდლიბზე და აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორია არ იქნება რუსეთის იმპერიალისტური მიზნების ნაწილი. წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ლტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა. რუსეთში გამომძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს მიხეილ ხოდორკოვსკის ფონდის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ირინა ენუქიძე სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა თამარ მეფის ორდენით. ქვეყნისა და ერის წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლისთვის, გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის და სამოქალაქო თავდადებისთვის. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მანანა კობახიძემ ცილისწამებისთვის სასამართლოში უჩივლა გაზეთ „ქრონიკა პლუს“ და მის მთავარ რედაქტორს ელისო კილაძეს. სარჩელი უკავშირდება ელისო კილაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ დეპუტატებმა მანანა კობახიძემ და ეკა ბესელიამ კორუფციული გარიგების გზით პოლიტპატიმართა სიაში შეიყვანეს ეგრეთ წოდებულ კოკაინის საქმეზე მსჯავრდებული პირები. საქართველოში პროკურატურა იძიებს უეფას ეროვნულ ფედერაციებთან ურთიერთობის მენეჯერის დავით პეტრიაშვილის გარდაცვალების საქმეს.
ახლებების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა „რეგიონული მაცნე“. 2015 წლის მიწურულს თვითმართველი ორგანოები ქვეყნის მასშტაბით 2016 წლის საბიუჯეტო პარამეტრების განსაზღვრითა და შეჯერებით არიან დაკავებულნი. როგორ მიმდინარეობს მომავალი ფინანსური წლის დაგეგმვა? ახლა ჩვენი კორესპონდენტებისაგან შეიტყობთ. მოსმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, თელავიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. პროგრამას რეგიონულ მასნეს კი ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის საკრებულომ 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ქალაქის მერი შოთა მურღულიას ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტი 50,597,000 ლარით განისაზღვრა და იგი 3,000,000 აღემატება მიმდინარე წლის ბიუჯეტს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ. შოთა მურღულიას განცხადებითვე 2016 წლიდან შემცირდება თვითმართველობის საჯარო მოხელეთა ადმინისტრაციული ხარჯი და იგი 5,000,000 ლარით განისაზღვრება, რაც საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად მთლიანი ბიუჯეტის 9% იქნება. ამასთან ბიუჯეტის პრიორიტეტული პროგრამების დაფინანსება გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდება, მათ შორის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისთვის დაფინანსება 1,900,000 ლარით მეტი, 4,700,000 ლარითაა განსაზღვრული. განათლების პროგრამებისთვის 1,000,000 ლარით მეტი, 9,380,000 ლარი გამოიყოფა. ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვისთვის 14,000,000 ლარი. კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამებისთვის კი 14,710,000 ლარი. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით 2016 წლის ბიუჯეტში პროგრამები დეტალურადაა გაწერილი და თანხების ხარჯვა თვალსაჩინოა.
ბიუჯეტი გახდა გამჭვირვალე და თუ ადრე შენიშნები იყო იგივე აიპების დაფინანსებასთან, ზუსტად დეტალურად შეუძლია ყველა მიხედოს, რა იხარჯება მართვაზე, რა იხარჯება მასწავლებლებზე, რა იხარჯება გვებაზე და ასე შემდეგ. და ამ დეტალობა გახსნა, უკვე თითქმის კითხვაც აღარ დაბადა, რომ ქუთაის ბიუჯეტი არის მოსახლეობაზე ორიენტირებული. უკვე მესამე წელი ადმინისტრაციული ხარჯი მცირდება, ესეც რიცხვებია და ყველა შეუძლია გადაამოწოს, მნიშვნელოვნად გაიზარდა სოციალური პროგრამების დაფინანსება.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებისას შენიშნები არ გამოუთქვამთ საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, რადგან მათ დარბაზის ხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ბიუჯეტის პროექტს კენჭისხრისას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს წევრმა ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავამ. მისივე განცხადებით, საფინანსო დოკუმენტის პრიორიტეტები ბოლო წლების განმავლობაში უცვლელია და მოსახლეობის მოთხოვნებს ვერ პასუხობს.
ჩვენ ფიქრობთ, არსებული ბიუჯეტით მივიღებთ იგივე მდგომარეობას, რაც დღეს. ეს არის სოციალური უძლურება, ეს არის ნაკლებად შემოსავლიანი საზოგადოება, ეს არის ჯანმრთელობიდან დაუცველი ადამიანები. აუცილებელია ერთი მუნიციპალური საავადმყოფო უფასო, რომელიც მოემსახურება ადამიანებს. აუცილებელია მუნიციპალური საწარმოების შექმნა, რომელიც დასაქმებს ადამიანებს და შექმნის დოვლას. აუცილებელია განათლების მეორე მესამე საფეხური დაფინანსდეს თუნდაც თვითმართველობის ბიუჯეტი და რათა კვალიფიციური კადრები მოვიზიდოთ და მართლობა უფრო ეფექტური გახდეს.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის კენჭისხრაში მონაწილეობა არ მიიღო მართვალ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ნატო ქათამაძემ. დეპუტატის თქმით, მერიამ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში ის წინადადებები და შენიშვნები არ გაითვალისწინა, რომლებიც წერილობით წარუდგინა დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. Gurjani Kakhetchi pirveli rayonia, sadats 2016 წლის ბიუჯეტი უკვე დაამტკიცეს. Процеси ხმაურის ფონზე წარიმართა. ოპოზიცია დოკუმენტს პრემიებისა და დანამატების ბიუჯეტს უწოდებს. იმ რაიონებში კი სადაც ბიუჯეტი ჯერ არ დაამტკიცებიათ, მისი საჯარო განხილვები იმართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ქართული ოცნების აქტივისტების დასაქმებაზე და მათ ხელფასებზე მორგებული ბიუჯეტი. გურჯაანის 2016 წლის მთავარმა ფინანსურმა დოკუმენტმა სწორედ ამ მიზეზით ვერ მიიღო მხარდაჭერა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატებისგან. ოპოზიციური ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკა ნიჟარაძე გვეუბნება, რომ ხელისუფლება მომავალი წლის ბიუჯეტი პრემიებსა და ხელფასებზე გათვალა და ხალხის ინტერესები ამჯერადაც დაივიწყა.
არც ერთი თეთრი არ არის გათვლილი მოსახლეობისთვის სიკეთის მისაცემად. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა ფრაქციამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ პროექტს ხარი არ დაუჭირა.
გურჯაანის 2016 წლის ბიუჯეტმა მხარდაჭერა ვერც თავისუფალი დემოკრატების, ლეიბორისტული პარტიის, პატრიოტთა ალიანსისა და ნინო ბურჯანაძის პარტიისგან ვერ მიიღო. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტი დამტკიცდა. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნინო გონგაძე მიიჩნევს, რომ 10 მილიონიანი ბიუჯეტი სწორედ ხალხის ინტერესებს მოხმარდება.
პრიორიტეტები ისევ და ისევ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტებია. ძირითადად, რომელიც მე ჯერა რომ ხალხზეა მორგებული, მით უმეტეს სოციალურში დავამატეთ ბოლო 2-3 წელიწადში ახალი პროექტები, რომლებიც ბავშვებზე არის მორგებული.
თელავის თემის ბიუჯეტი ჯერ არ დაუმტკიცებიათ, თუმცა მოწინააღმდეგეები უკვე ყავს. ადგილობრივი ჟურნალისტის მაკა მოსიაშვილის აზრით, ხელისუფლება პრემიებისა და ხელფასების ბიუჯეტის მიღებას ცდილობს.
რაც ყველაზე დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელია, ეს არის აიპებში გაბერილი დიდი штатები აიპებს უზრდიან სახელფასო ფონდს, აიპებში არიან დასაქმებულები თელავის თემის საკრებულოს დეპუტატები.
თელავის თემის 6 მილიონიან ბიუჯეტში ხელისუფლებამ 190,000 ლარი პრემიებისთვის უკვე განსაზღვრა, თუმცა მის გაზრდას წლის განმავლობაში არ გამორიცხავენ. საბიუჯეტო საფინანსო სამსახურის უფროსის მიხელ ჩაშვიაშვილის თქმით, კანონი მათ წელიწადში პრემიის 4-ჯერ, ხოლო დანამატის 3-ჯერ გაცემის ნებას რთავს.
ამ ეტაპზე ზუსტად ვერ გეტყვით, ზოგადად რაც თავრობის მიერ არის მიღებული, ეს არის წელიწადში შეიძლება გაიცეს 4 პრემია და 3 დანამატი სადღესასწაულ დღეებთან დაკავშირებით.
დაახლოებით 6 მილიონი ლარი იყო მიმდინარე წლის ბიუჯეტი თელავის თემში. წელსაც მთავარ პრიორიტეტებად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო დასახელებული, თუმცა დღეს თელავის სოფლებში ადგილობრივები მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე და მძიმე სოციალურ პრობლემებზე ჩივიან.
არაფერი არ შეუსრულებიათ, არაფერი. წყალი ჩვენ არა გვაქვს, გაზი ჩვენ არა გვაქვს, უპატრონო ისა გვაქვს, სოფელი გვაქვს.
არაფერი შეუსრულებიათ.
არაფერი არ აკეთებდა აქაკაც. აბსოლუტურად არაფერი.
არაფერი, ყველაფერი გვაკლია აბსოლუტურად, რაც უნდა გაკეთებულიყო, არც არაფერი არ შესრულებოდა, არც გვეინტერესება ეს მთავრობაღა.
2016 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს განიხილავენ კახეთის სხვა რაიონებშიც, მათ შორის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. უკვე ცნობილია, რომ ლაგოდეხის გამგეობა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში მიმდინარე წელთან შედარებით თითქმის 70,000 ლარით გაზარდა საჯარო მოხელეთა სახელფასო ფონდი, რასაც ოპოზიცია მწვავედ აკრიტიკებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიამ ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტის ერთხელ დაწუნებული პროექტი გადაამუშავა და დასამტკიცებლად საკრებულოს გადასცა. პარალელურად პროექტის საჯარო განხილვა მოხდა რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა შეხვედრა, რა მოთხოვნები ჰქონდათ მოქალაქეებს და რა პასუხი მიიღეს თვითმართველობისაგან, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედეძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
24 დეკემბერს რუსთავის საკრებულო ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას მიუბრუნდება და სავარაუდოდ დაამტკიცებს კიდეც. რადგან როგორც საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა მიხაუტაძე ამბობს, მერიამ საკრებულოს 11 შენიშვნა გაითვალის წინა.
დააბრუნა საკრებულო მუკან გარკვეული შენიშვნებით. მე ამ ჩაშლილ ვარიანტში უყურებდი, რომ უმრავლესობა ის ჩვენი შენიშვნები თითქმის გათვალისწინებული იყო, მაგრამ მაინც ჩვენ წინ გიდევთ ახლა ის ჩვენი წარმოგდენის შენიშვნები და მუხრობრივად მაინც რო გავყოთ, რომ ყველასთვის გარკვეული იყოს რა დაგვაყოფილ და თუ რომელიმე არ დაგვაყოფილ და რა პასუხი იქნება მასთან დაკავშირებით.
მიმართა მამუკა მიქაუტაძემ რუსთავის მერიის წარმომადგენლებს ადგილობრივი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც გასულ კვირას პროექტის საბოლოო ვარიანტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მერიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსთავის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი საკუთარი შემოსავლების და გარანტიების გათვალისწინებით დაახლოებით 51 მილიონი ლარია. ისე როგორც წელს, მომავალ წელსაც მნიშვნელოვანი ნაწილი სოციალურ პროგრამებზე და ინფრასტრუქტურაზე დაიხარჯება. მაგრამ არ უთქვამთ, რომ 2016 წელს 660,000 ლარით იზრდება თვითმმართველობაში დასაქმებულთა სახელფასო ანაზღაურება, თუმცა ეს მაჩვენებელი 140,000 ლარით ნაკლებია 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის არც ისე დიდი დარბაზი, ძირითადად მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებით იყო შევსებული. მისული იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და 1-2 მოქალაქე, მათ შორის პაპუნა პაპავა, რომელმაც ბიუჯეტთან დაკავშირებით რამდენიმე საკითხი წამოჭრა. ერთ-ერთი იყო ბიოტუალეტების თემა.
კიდევ ერთი რაღაცა იყო საუბარი ადრე მახსოვს ბიოტუალეტებთან დაკავშირებით და თუ არის გათვალისწინებული ეს ამ წლის ბიუჯეტში აგრეთვე, რომელიც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ აი თქვათ იგივე ვიზა ლიბერალიზაციაზე არის ამ ბოლდოს ძალიან ხშირი საუბარი. ეს აუცილებელი პირობა 120,000-იან ქალაქში რომ იყოს ბიოტუალეტები მოწყობილი და დიდი ხანია ეს საკითხი დგას.
დანგრეული ტროტუარების აღდგენის საკითხით კი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი გოჩა ომიაძე დაინტერესდა.
დავით გარეჯზე ტროტუარი არ ფუნქციონირებს. როცა უამინდობა ღამია, ხალხი გადმოდის და სავალ ნაწილზე დადის. ტროტუარი ფაქტიურად იქ არის ძალიან საშიში მდგომარეობა. მეორე კიდევ, ახალი ხიდიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩამდე არ არსებობს ტროტუარი. არადა ძალიან დატვირთული, როგორც ახლა ხალხი ელექტრიჩკაზე მოდის ხოლმე, ხო? დილიდან საღამომდე დადის, მოძრავია, საერთოდ არ არსებობს ტროტუარი.
გოჩა ომიაძის პასუხად ნოდარ შეროზიამ რუსთავის მერის პირველმა მოადგილემ განაცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია როგორც დაზიანებული ტროტუარების, ისე გზების ორმოული დამუშავება. მართალია არ მოხდება მათი კაპიტალური აღდგენა, მაგრამ ორმოულ დამუშავებაზე კონტრაქტორი კომპანიის მიმართ, რომელიც ტენდერის გზით გამოვლინდება თვითმმართველობას, მკაცრი მოთხოვნები ექნება. გარდა ამისა, შეროზიას თქმით, ბიუჯეტით დაფინანსდება სპეციალური მობილური ჯგუფი, რომელიც დაზიანებული სკვერების თუ ტროტუარების ოპერატიულად აღდგენს ნაზე იმუშავებს.
უზრუნველყოფის სამსახურში გავაკეთეთ ჯგუფი, რომლებიც ქალაქში იმუშავებენ, ნიტრიალებენ, შესაბამისი ტექნიკა ნაწილი გადავეცით, ნაწილს წელს დასაწყისშივე ვაპირებთ, რომ შეუძინოთ, რომლებიც ქალაქში გადახრილ ბოც დაუშვათ იქ ორმოს, სადაც შეიძლება ჩაიყაროს ღორღი და დროებით გასწორდეს, სანამ შემსრულებელი მოვა და ჩააგებს. ამ მხრივ მომავალ წელს დამიჯერეთ ძალიან განსხვავებული იქნება ყველა წინა წლებისგან.
ნოდარ შეროზიამ დაძინა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში კაპიტალურად მხოლოდ კოსტავას ქუჩა განახლდება, თანაც ისე, რომ მერიის 2016 წლის მუშაობის სავიზიტო ბარათი გახდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. რუსთავისგან განსხვავებით უკვე დამტკიცებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის თემის 2016 წლის ბიუჯეტი. დეპუტატებმა მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს კენჭი უყარეს, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მისთვის მხარი არ დაუჭერიათ. ისინი პრეტენზიებს სახელფასო ფონდის გაზრდის გამო გამოხატავენ. მართველი პარტიის წევრები კი ყურადღებას ინფრასტრუქტურულ და ჯანდაცვის პაკეტებზე ამახვილებენ. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
21 მომხრე და 5 წინააღმდეგი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. სხდომას 30 დეპუტატიდან 26 დაესწრო. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. ფრაქციის ხელმძღვანელი მედიასთან განმარტავს, რომ პროექტის მიმართ ბევრი შენიშვნა ჰქონდა, თუმცა წარმომადგენლობით ორგანოში წერილობითი რეკომენდაცია მაკასუდაძეს არ წარუდგენია.
კონკრეტულად არ დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ 4 მილიონიანი ბიუჯეტის ფონზე 2 მილიონი ხელფასებსა და ხარჯებში არის გათვლილი და მხოლოდ 20,000 არის სოციალურ პაკეტში გადაანახული. მართალია, ჩვენ არ შევიტანეთ წერილობითი შენიშვნები ბიუჯეტის განხილვის პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდოდა მიგვიღო მონაწილეობა შოუში და ცირკში.
2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების გარდა საკრებულო სხდომაზე მომავალი წლის სოციალური დახმარების გაცემის წესიც დამტკიცდა. ამ კუთხით ფინანსურ დოკუმენტში 20,000 ლარი გაიწერა. შეიცვალა სოციალური დახმარების პაკეტიც. ახალციხის თემის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი თამილა ადვაძე განმარტავს, რომ დაფინანსება ონკოლოგიურ დაავადებებსაც გაიზარდა.
სამედიცინო კუთხით ჩვენ მოფინანსებთ მოსახლეობის სამედიცინო საბედნიერო გამოკვლევებს, ზოგიერთი და ურგენტულ ოპერაციებს და მკურნალობის შემთხვევებს. შემდეგი მოკლედაც სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისათვის. პირველ მეორე ახალშობილს 125 ლარი დააფინანსებთ, ხოლო მესამე ახალშობილს და მეოთხე და მომდენო 150 ლარი.
ახალციხის თემში განმარტავენ, რომ მომავალ წელს მთავარი პრიორიტეტები უცვლელი რჩება და კვლავ ინფრასტრუქტურული, სოციალური და საგანმანათლებლო პროექტები განხორციელდება. ახალციხის თემის გამგებელი ზაზმელიკიძე ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის სფეროში დახარჯული თანხა 4 მილიონამდე გაიზარდა.
ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები ისევ და ისევ არის ინფრასტრუქტურა, არის სტუმრობრივი აღზრდა, არის სოციალური დაცვის პაკეტი, რომელიც საკმაოდ დიდი ცვლილებები შევიდა ასევე სოციალურ პაკეტში, ასევე მოხდება ბიუჯეტში დამატებით თანხის განკარგვა ინფრასტრუქტურაში და ეს 2016 წელსი ჯამში დაახლოებით 4 მილიონი ლარი იქნება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე 2016 წლის ფინანსური დოკუმენტის გარდა 2015 წლის ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებზეც ისაუბრეს. თემის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლომიძე აცხადებს, რომ წელს ბიუჯეტში 100 ცვლილება განხორციელდა.
2015 წლის ბიუჯეტში იყო პატარა ცვლილებები, თურმე თანხები იყო ერთი, უბრალოდ ისეთი რაღაც არ იყო. რაღაცა პუნქტები და ერთი პუნქტი და გადავიდა მეორე პუნქტში, დაცემით თანხები, რომელიც მოხდა, ეს 100 ცვლილება იყო ახალ ბიუჯეტში და საკითხები იყო აიპებს გადაეცა შენობა, გარემონტებული ფართები, კეცხოველის ქუჩაზე 6 ნომერში, 6 სართულზე.
ახალციხის თემის საკრებულოს წლის ბოლოს ხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 12 საკითხზე იმსჯელეს. 2016 წლის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 4.452.000 ლარით განისაზღვრა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი და პროგრამაში თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ახალციხიდან, თელავიდან და რუსთავიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს მუსიკა და შემდეგ სამშაბათის ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ სიხშირეზე FM 107.4-ით გვემსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა, ისე როგორც ყოველ სამშაბათს, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს შევეცდებით ევროპაში განვლილ წლის შეჯამებას და ვისაუბრებთ მომავალი წლის მთავარ ამოცანებზე, რომლის წინაშეც ევროკავშირი და ევროპის დანარჩენი ქვეყნები დგანან. მიმოხილვა დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოგვიმზადა.
ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წელიწადზე მეტის შემდეგ 2015 წელს ევროპის ზოგ ქვეყანაში კვლავ აღიმართა ბარიერები. მიგრანტების ნაკადის გამო, რომლის მსგავსიც ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღარ უნახავს. 2016 წელს ბრიუსელს მოუწევს არამარტო გაარკვიოს, როგორ შეიკედლებს, ან ვის შეიკედლებს ახლო აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან, აზიიდან, ომებსა და სიღარიბეს გაქცეული ასიათასობით მიგრანტიდან, მას მოუწევს მუშაობა მიგრაციის ნაკადთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. მაგალითად, მსჯელობა ევროპის დიდ ნაწილში, შენგენის ზონაში, აღარ არსებული სასაზღვრო კონტროლის ისევ შემოხების შესაძლებლობაზე. სასაზღვრო კონტროლის აღდგენის მოწოდებები უფრო ხმამახლა გაისმის მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა 13 ნოემბერს პარიზში დახოცეს 120 ადამიანი. საკუთრივ ევროკავშირის წევრებს, რაც შეეხება, ბრიუსელს განსაკუთრებული ყურადღება აქვს მიმართული ბრიტანეთისკენ, სადაც 2016 წელს გამართება რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლა არ გასვლის საკითხზე. ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის შემთხვევაში, ევროკავშირს სიდიდით მეორე ეკონომიკა გამოეცხებოდა. რთული გამოწვევა მოსკოვთან ურთიერთობაც. ევროკავშირის ზოგი ქვეყანა იმდენად ძლიერადაა დაინტერესებული აღადგინოს ვაჭრობა რუსეთთან მის 140 მილიონზე მეტი მომხმარებლით, რომ ბრიუსელში მოელიან მზარ დაპირისპირებას მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების გაგრძელების მომხრე და მოწინააღმდეგე ქვეყნებს შორის. ეს იყო მოკლედ ევროპის მთავარი პრობლემების, მთავარი თემების შესახებ. ახლა უფრო დაწვრილებით სამ მთავარ გამოწვევაზე, რომლებზე მუშაობაც ბრიუსელს 2016 წელს მოუწევს. დავიწყოთ მიგრაციით. 20 დეკემბერს დღეს გავრცელებული ინფორმაციით მილიონს გადააჭარბა წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ლტოლვილების და მიგრანტების რიცხვმა. მოილიან, რომ 2016-ში მათი ნაკადი არათუ არ შემცირდება, სავარაუდოდ გაიზრდება კიდეც. ევროკომისიამ ნოემბერში გამოთქვა ვარაუდი, რომ 2016 წლის ბოლოსთვის 3 მილიონამდე გაიზრდება ევროკავშირში ჩასული ლტოლვილების და დანარჩენი მიგრანტების რაოდენობა. არადა ბრიუსელი ოპერატიულობით ვერ დაიკვეხა მის წინაშემდგომ ამ ბევრის ასრით ურთულეს ამოცანასთან გამოკლავების მცდელობისას. ნელა რეაგირების მთავარი მიზეზი ასთა სხვაობა თავად ევროკავშირის რიგებში. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მათ შორის უნგრეთი, პოლონეთი, სლოვაკეთი, უარს ამბობენ დიდი რაოდენობით ლტოლვილების მიღებაზე. როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განმარტა თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში, ქრისტიანული ევროპა უნდა დავიცვათო. როგორც ჩანს, ამ მიზნით უნგრეთმა ბარიერი აღმართა თავის საზღვარზე, რომლის გავლითაც მიგრანტების უმრავლესობა სობაც ცდილობდა შენგენის ზონაში მოხვედრას. უნგრეთის მაგალითს საზღვრებზე ბარიერების აღმართვით მიბაძეს მაკედონიამ, ავსტრიამ, სლოვენიამ. ამასობაში ბრიუსელი 3 მილიარდ ევროს დახვირდა თურქეთს, რომელსაც სთხოვს სირიიდან ევროკავშირისკენ მიმავალი ლტოლვილების შეჩერებას, თურქეთის ტერიტორიაზე ბანაკებში მათთვის რიგიანი პირობების შექმნით. პოლიტოლოგი ჯუდი დემპსი ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ მთავარ გარემოებაზე, რომელსაც დამოკიდებულია მიგრანტთა კრიზისის მოგვარება.
Another issue, which is, of course,
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მჭიდროდ უკავშირდება ლტოლვილთა კრიზისს, სირიის ომია. უნდა მოველოდოთ თუ არა შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი. ვფიქრობ, ეს მეტად რთული საკითხია. როგორია საუდის არაბეთის ინტერესები, როგორია ირანის ინტერესები, ან რუსეთის ინტერესები, ევროპის, ამერიკის ინტერესები. ეს პრობლემა კიდევ კარგახანს იარსებებს.
is going to continue unfortunately for some time.
და თუ ვენდობით ჯუდი დემპსის ამ პროგნოზს, რომ სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებული პრობლემა კიდევ კარ გახანს იარსებებს, ვერ მოგვარდება ვერც ევროკავშირში მიგრაციის ნაკადით გამოწვეული კრიზისი. ახლა შემდეგ გამოწვევაზე, რომლის მოგვარებაზე ზრუნვათ, ევროკავშირს 2016 წელს მოუწევს, ეს არის შენგენის ზონის საკითხი. მიგრაციის კრიზისი, უწინარესხულის და საბერძნეთის უნარობა გააკონტროლოს თავისი საზღვრები, რომლებსაც ზღვის გავლით კვეთს ასიათასობით მიგრანტი, პირველ რიგში ევროკავშირის სხვა ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოსახვედრად, სადაოს ხდის შენგენის ზონის არსებობის მისაშეტონილობას. როგორც უკვე ვთქვით, პარიზში 13 ნოემბრის სისხლის მუხრელი ტერაქტების შემდეგ კიდევ უფრო ხმამახლა გაისმის მოწოდებები გაუქმდეს ევროკავშირის 20 წევრის და კიდევ 4 ქვეყნის მომცველი ზონა, რომელშიც სასაზღვრო კონტროლი გაუქმებულია. ეს დისკუსია განსაკუთრებით საყურადღებო იქნება საქართველოსთვისაც, მას შემდეგ რაც ევროკომისიამ 18 დეკემბერს გამოაქვეყნა დადებითი ანგარიში საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეებს რეალურად შეექნათ 2016 წლის შუა პერიოდიდან ევროკავშირში შენგენის ზონაში უვიზოდ გადაადგილების პერსპექტივა. ევროკავშირის წინაშემდგომ გამოწვევებს შორის არის ультраმემარჯვენეების გაძლიერებაც. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის არსებობას უკავშირდება ევროპის კონტინენტზე არნახული კეთილდღეობა და მშვიდობა, ბრიუსელს ბევრი აკრიტიკებს გადაწყვეტილებების მიღების როგორც წესი ხანგრძლივი გაჭიანურებული პროცესის გამო. ფართოდ არის გავრცელებული მიგრანტების საწინააღმდეგო განწყობებიც. ამ ყველაფრით განვლილის მანძილზე კარგად ისარგებლეს ევროპაში ქსენოფობებმა, ფაშისტებმა და სხვა ультраმემარჯვენეებმა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათი გაძლიერების ტენდენცია 2016 წელსაც გაგრძელდება. პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ ახალი მხარდამჭერები შეემატა საფრანგეთის ультраმემარჯვენე პარტია ეროვნულ ფრონტს. 6 დეკემბერს რეგიონული არჩევნების პირველ რაუნდში მან სარეკორდო მაჩვენებლები აღრიცხა. მას ერგო ყველაზე მეტი ხმა საფრანგეთის 6 რეგიონში. თუმცა არჩევნების მეორე რაუნდი უკვე მისთვის წარუმატებელი გამოდგა. პოლიტოლოგი ჟანი კამიუ როგორც ამბობს, ультраმემარჯვენეები ევროპაში ჩასულ მიგრანტებს ახიქვამენ და წარმოსახავენ არა როგორც ტოლვილებს მიგრანტებს, არამედ ევროპაში შეჭრილ ძალებს. ультраმემარჯვენეები ძლიერდებიან სკანდინავიაშიც კი, რომლის ქვეყნებიც ჩვეულებრივ ტოლერანტულებად ითვლებიან.
ამავე დროს ხედავ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის რენაციონალიზაციას. ასე იყო ბოლო წლებში, მომავალში ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება. ევროპის კავშირის შიგნით ბევრ საკითხზე საერთო პოზიცია სამწუხაროდ კიდევ უფრო შესუსტება და არაპირიქით.
ექსპერტ ჯუდი დემსის ხმით დასრულდა ორკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. და დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში, თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და ასევე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამები, როგორც ქართულ, ისე რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, და ეს ყველაფერი მუსიკისა და ახალი ამბების თანხლებით, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sweet baby daughter, better.